mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ile muna binu banso pebu ibo la muna banso na sango ya mokili ya lelo. Sango na biso na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tukumi ngonga ya zomi na moko, ngonga moko ya mbuna nzanga awa na Washington DC. Ngumu mokonze Itazini ipai tuzeli ko pesa binu sango. Pe tukumi ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pena Kwamutu. Pe ya zumi na Lubwa na Goma, pe monile nyonso ya Ekolo Congo Démocratique. Na studio eye tuzali na lisungi ya Michel Joseph na PJ Elliot na nzele ya Masini. Tuzi pe lisungi ya Marius Munga pona kopesa bino sango eye. Na elobeli eye wabino Eli Isango. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na Etats-Unis, botangi bia bilembo bozali kokoba na ba eta mingi, kasi ba républicain baleki moke na bibonga na suku ya balakisi bilongi ya parlement, pe ba démocrate na senato suku ya likolo, mbonge ya motanetu ya ba républicain esakola maki emonanite.
Ba républicain baike bazali ko conserver moi portion à pouvoir na bango na niveau ya ça ya salle de ya
représentant
ya ba représentant bazali ko conserver mais pas de manière aussi brutale ndenge l'Obama.
Na Ekolo Congo Démocratique, mbela ya tata mokonzi Félix Tshisekedi na tine ya kotelemela bitumba na monele ya Ekolo Congo Démocratique endimami lolenge mingi na bayi politiki tokolanda boko na bango awa. Nungu nungu sima na mokambi ya sika ye tuka ya Nord Ubangi Mobutu kotia mbula matari na ye baike bapameli bozangi ya basi tokolanda sango yango awa.
Likambo wana esepeli sika kate ba mama me esepeli sika te ba nyonso ba oyo ba yebi seke se feminisme
lelo izali mokolo tolanda kali na kanabiso lokole alanga nzembo Verkis Kiamangana oyu akufa kio mokolo mwa zumi na misato ya sanza eleki ya kukunda mao mokolo mwa le 20 novembre mozali koya na Kinshasa mobeti mingule Felix alwazi kwa ayambaki pune yangu Christophe Mbusu Kudia mukambi ya Assemblée Nationale na tina ya kusulula mabungisi makosalima Marius Munga asunoni bongo na Felix waze kwa tukolanda yangu awa kasi yambune yangu tulandana nusangu na bukuse na Marius Munga.
Pona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden, lobi loliki awa Etats-Unis, Amerika, botangi, bo bilembo, bo kobilelo na ba etanzike. Ba republikan, lingomba ya mokonzi ya Kanada Donald Trump, bazali na nzela ya kolonga bibonga mingi na suku ya balakisi bilongi to kongre. Kasi ba demokrate, baleki kaka moke na senato suku ya likolo. Eko sengela ko zela bo kobi ya botangi bilembo, pona koyeba penza ngambo nini eko zwa bibonga koleka. Ba eta lokola Arizona, Nevada, Wisconsin pe Georgia esilisi na ino kotanga bilembo te. Mbonge ya motane to ya ba republikan musalemite lokola baike bazalaki kozela kati na ba media ya Amerika. Mbongwana esalemi na ba eta nzike lokola na Floride ezali koleka na ngambo ya ba republikan. Mokambi ya ba republikan Ron DeSantis aponami pona mbala isusu bo gouverneur ya Floride na koleka bilembo tukumi bale liboso ya mbanda na ye ya demokrate. Yango epesi bato mingi makanisi ete akoki kowela maponami ya mokonzi ya mboka na mobu 2024 atako Donald Trump pe asi asakoli ete akozala na maponami mango. Kaka na Floride, elenge yoko ya mibu tukumi bale na mitano Maxwell Frost nde aponami na suku ya balakisi bilongi. Na ikolo Kongo Demokratike bato koleka tuku mibale babo mami na bitumba basimba minduki pe bibundeli basalaki na butu ya mokolo mwayambo na mposo kino mokolo mwa mibale na mboka boku na territoire ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe. Molobili ya société civile ya Kwamut nkete mboma butu alobi ete bato bamandoki baye bayebani bakotaki na mboka buku mpe babandaki koboma bato kasi bavandi bamibatelaki na kosalelaka ba machete. Mokambi ya ndaku ya bokeli mibeko ya ituka ya Mai Ndombe andimi sango yango kasi apesi mutango te. Nangambo na ye mukilimi beko ya ituka eye Moiza na Kami Muzik alobi ete bato tuku misato na mitano nde bakufi mpe apameli mbula matali na Kinshasa komitungisa te po na matata mpe bitumba kati na bayaka mpe bateke wuto sika koleka sanza mitano. Mbula matali na Kinshasa elobaki mikolo mileki ete bato nkama mibale basi bakufi na bitumba biye. Bafandi mingi ya bisika bitumba bikomi na Mai Ndombe na Kwilu pe na Kwango bakimi bisika bavandaka. Mwa kimia ezongi sika na Rutshuru sima na mikolo mibale ya bobeti ba bombe ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratike FARDC na bisika batomboki ba M23 na Bunagana mpe Jomba na Rutshuru na bangomba ya Chanzu, Runyoni, Musongeti mpe Sabinyo na ituka ya Nord Kivu. Bafandi bayike bayebakimaki na ngambo ya Uganda bakomi kuzonga moke moke elobi banzeneneke. Nangambo esusu mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa alobi lingomba liaye lizali kokoba kosenga masolo pona kimia kasi ekebisi ete lokola mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike eponi kosala bitumba endima yango tina suka. Bertrand Bisimwa akomi yango na compte Twitter na ye abakisi ete elingi koloba ete oyo aliki makasi akokonza. Kinshasa esenga kalisusu te bolongu ya M23 na bisika ebongisa. Yambo na yango, M23 epamelaki mbula matali ko beta masasi pe bibunde ya makasi bisika ba civil bazali na kosalelaka mpepo ya bitumba mpe pakapaka uto mokolo mwayinga. M23 elobaki masasi ma FARDC mampinga ma RDC nde matindi bafandi ba civil kokima bisika na bango bavandaka. Bakilimi beko ya ekolo Kongo Demokratike ba lekisaki lobi sima ya kopona bopekisi ya bokotisi pe bosangisi ba bundi ya mangoma basima minduki mpe badongolo miso na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike batindi malako mango na mbula matali kasi bandimi ete masolo na basimba minduki makoki kosalema na mai matali politike. Mbula matali ya États-Unis esakoli lelo bobandi ya boyokani to partenariat public-privé na bikolo bya bobola na ntina ya komema na lombango bokeli na bosaleli politiki ya petwa. Makanisi mango, mavandisami na maye mabengami crédit carbone to lolenge ekolo songolo emelaka carbone eye ebimisamaka na mokili. Boyokani bango, bokosalema na Fondation Rockefeller pe na Bezos Earth Fund na bikolo bya sud. Motindami Amerika pour na matali klima John Kerry alobi aliki ete ekozwa lolenge kino tokoma na COP28 likitalia ONU pour na klima.
Matondo mingi Marius Muunga pour na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mapunami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na États-Unis botangi bilembo bozali kokuba na be eta mingi kasi ba républicain baliki moke na bibonga na suku ya balakisi bilongi ya parlement pe ba démocrate na senato suku ya likolo mbonge ya motane to ya ba républicain esakola maki na ba sondage esalamite. Mosali wa bino Edi Sango abengaki na Atlanta na Georgia mobandisi ya Smart Network Guy Mukulu.
Mapona miesami na ndenge elongo bani bato baike bakei ko vote selon ba choix na bango ba choix politique na bango to moni ke liboso maponami et l'Obama dit que bah républicain bah kozonga avec force parce que bah conjonction sur le plan certains éléments qui ont influencé l'économie en Boka et quelque peu en défaveur il y a l'administration il y a l'élo mais malheureusement ou heureusement pour l'administration il y a Biden bah makambo salemi bongoti donc ba républicain ba ike bazali ko conserver
moi portion à pouvoir na bango na niveau ya ya salle de ya
chambre de représentants
ya ba représentants bazali ko conserver mais pas de manière aussi brutale ndenge lobamaki ba tendance pe zali que ba démocrate ba conserver de manière relative moi avance bazan ango na niveau ya sénat. Donc voilà, moi équilibre, on a peut-être copié qu'on se maintenir.
Et là, quand il était en dengue, bah sondage na bat monsieur sur analyse, bah le bas qui y a mon ami punami était bah républicain, topé vague, topé mbonge, y a montagne et ça le matin.
Ma camboleki, moi mingi, bah ezali pas si pona ko fait ça bah vrai bah raison parce que bah électeur bah ezali na bah motivation na bah mot personnel. Mais du moins oyonga ina ko loba comme élément objectif ezali par exemple en matière ya immigration administration oya Biden ezali très large bazali très flexible alors batbaike ba monique ezali favorable pour la immigration, pour la cas de régularisation, il y a des cas où il y a eu il y a des cas où ils allaient qui pendant et où ils allaient qui n'ont régularisé, il y a des cas immigration, ils allaient motiver, battu et bélé, bah électeur et bélé, que vous allez favorable na l'administration et à l'ILO.
Ma tondo mingi za kibongo mwana mboka Gimukulu oyazali bongo mu kambi ya Smart oyazali Think Tank na Georgian Atlanta mbela ya tata mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na bana mboka ko telema pona bitumba bozali na monile ya mboka mundimami na lolenge mingi na bayi politiki bayike bapesi makanisi na bango tulanda bongo sango na Nathalie Sekaboro.
Mbele ya Félix Tshisekedi endimami na lolenge mingi na bayimboka mpe bayi politiki. Masanga mingi mazali kopesa makanisi mabango toko sala botamboli po ete eyano elamu ezwama na maimatali bitumba na este ya ekolo Congo Demokratiki. Maître Richard Pinda moko na balobeli ya UDPS atalisi ete mbela yena eyokani penza na bisika bison komona bilembo ndenge bizali komonana. Asengi bongo na bayi RDC bonson kosimbana na maboko na kotia munguna libanda na ntina ya kubundela nkita ya ekolo. Toyo kameto Richard Mpinda.
Po ekolo etelema esengeli na biso bayenge bele ya ekolo oyo ya Congo tosimbana na maboko poto luka tosala munguna abiba libanda kino biso tozonga na kati na biso poto ebandingi nini ya koregle ba problemu na biso. Po tozali Congo lelo po biso nyonso tozali na eteni ya mabele oyo ezali kobenga makongo.
Po na Jerry Lubala moko ya lingomba politiki ya opposition kita mbela yeye ezali malamu kasi esengeli na mokonzi ya mboka asala mabongisi moko po na kobatela bayi politiki banson.
Maintenant qu'il y a lancé le sous-appel en haut visiblement, tous ceux là qui cadrent, aussi pour bisotoya qu'on tient ma bouche, on a bisot pour tout le baban, autre pensa qui maintenant on divise qu'on y a un. Mais ceux qui cadrent vont les définir, ça nous insécurise complètement.
Nangambo ya lingomba politique nouvel élan ya Adolphe Mozito na maloba mamoko na bango focus kukelemena atali siete bango balandi mbela ya mokonzi ya mboka te kasi bazali kotosa maebuku likonzi ekomi na article 63 na oyo etali ko defendre ekolo na oyo etali bitumba yango na batelemi mbeli susu bakotambwa omokolo mwa le 17 ya sanza eye toka focus kukelemena.
Biso tolandi mbela ya mokonzi ya mboka te, mais tolandi mingi mbela oyo constitution epesi biso na article 63. Elobi boye, na tango oyo ekolo ezali na pati ya menace, ya agression, esengeli na mwana ya mboka nyonso atelema pona a defendre patri na ye. Yango nde mutu ebengisi biso na rassemblement oyo chef de l'état abengi na mobilisation biso pe tobengi na marche ya le 17 po ete to manifeste soutien na biso pe attitude na biso lokola ba citoyen ya koyeba ko defendre ekolo na biso po mokili mobimba bamona pe bayeba ke tozali moto moko.
Bayili Sanga di pro dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition Oyo et Kambemi na maître Constant Mutamba batambola ki na balabala pona kosenga na bambula matari ya bikolo America pe ya Grande-Bretagne beli sousu Nations Unies batika kosunga ekolo Rwanda na maimatari bobomi bozo sale makuna na est ya RDC batika ki mokanda to memorandum na bango toka Constant Mutamba mokambi ya di pro
biso bayi opposition républicaine to yebo commis mobilisé devant MONUSCO pour nous rejoindre à témoin au regard et à mémorandum Nabiso pour nous adresser au gouvernement américain pour nous réserver les copies na nation. Tosengi ete gouvernement américain, peuple américain, bami désolidarisé na Rwanda. Po ete basoda na bango, babima mabelea Congo.
Mampinga maikolo Congo démocratique, babeta kibongo nanzela ya mpepo ya bitumba, babombi. Omokolo mwa lobi goki likolo na bisika M23 ezali. Nathalie Sekabuoro simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Matunde mingi Nathalie Sekabuoro. Nungu nungu sima na mokambi ya sika ya etuka ya Norubangi Mobutu kubimisa mbula matari na ye na kochi angu na isika baike ba pamelie bozangi ya basi tula ndabongo sango na Frank Biliwe.
Sima ya bobimisi pe kotalisa mbula matari ya ye na batuma ya etuka ya Nor ya Ubangi poso eleki. Bilenge basi mpe ba mama ya etuka ina basepeli soko mokete mpambate mwasi mokote azwami okati ya mbula matari ina. Chantal Bassa mukambi wa kolektif de femme ya Norubangi atumboli mungu.
Likambo wana esepeli sika kate ba mama me esepeli sipete ba nyonso ba oyo ba yebi seke se feminisme ba oyo ba litakapu égalité entre l'homme et la femme ezala mibali ezala basi makambo wana esepelisi mutu moko
pona yango eloko nini bozali kusenga na gouverneur ya Norubangi
posa na biso pe biso pe makanisi ya bato nyonso ezalaki boye ke tango gouverneur malo akokompotenema na ye akotenir compte na presence ya basi na kati ya gouvernement na ye ezali pamba te po na siècle oyo toza nango esenga ke makambo nyonso tozosala na se na mokili na domaine nyonso esengeli pense ya basi ezala na kati baloi badekret baconvention kol ezala constitution meme ya mboka na biso ezoloba makambo wana epa na biso bapeple ke soki bozosala makambo esengeli présence ya basi ezala na kati pi mwasi moko na kati ya gouvernement na ye te alo tolobaki yango tolobike vraiment gouverneur malo ayokisi biso soni c'est comme si na province na ye basi bazali te milier basi ya province na ye esengeleki atenir compte ya présence ya basi na kati ya gouverneur yango tozosenga na ye en tout cas plus jamais asala makambo ndenge wana aluka pe sa po deja a promettre na devant assemblée provinciale ke ajui bonne note akosepelisa pe ba mama ya ko honorer surtout la femme du Nord Ubangi vraiment ekosepelisa biso imaginez tous les services de l'état na kati ya province ya Nord Ubangi il n'y a que deux femmes chef de dont je suis aussi
bosengeli koyeba te mbula matari ena ya Nord ya Ubangi ezali bongo na baministre zomi bacommissaire spéciaux babali mwasi moko oyo azomi okati ya bango azali nde kalaka mokambi wa etuka ya Nord ya Ubangi Malo Mobutu alaki na batuma kopesa eyano na lombangu na likambo liango na ndimi te motango ya basi ezali moke okati ya mbula matari ya ngai na komi yango mpe eyano ekozala malamu ekopesa mela bino mpe osima ya mwatango ezali mpe lolenge moko na assemblée provinciale epai ekani basi bazali bobele basato tugemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Frank Biliwe sika linaka na biso lokole Alanga nzembu kia mangwa na verkisa uyu akufa kimokolo mwa zumi na misato na sanza eliki ya kukundama umokolo mwa le 20 novembre wa mozaliko ya na Kinshasa. Mubeti mindule Felix Waze kwa ayamba kipuna yangu Christophe Mbusu kuja mukambi ya Assemblée Nationale na tina ya kusulula na likambuli yangu Marius Mounga asululi bongo na Felix Waze kwa tulanda.
Felix Waze kwa mbote na yo?
Mbote Marius Mounga.
Merci mingi lokola undimiko ya na mituna na biso to yambio po mikolomi bale miliki lobby ou bien lobby kuna okendaki kokutana na président ya Assemblée Nationale Christophe Mboso pona kosolola na maimatali matanga ya verkis ya mongana mateta wa kufaki mukolo ya le 13 octobre pene na 4 semaines lilo ti lilo bakundi ete okenda kokutana na Mboso okenda kosolola na inini.
Oui, merci Marius. Donc maintenant mon conseil parlement, Monsieur Christophe Mbusu, d'abord nous remercier pour l'accueil naïe, et puis vraiment ils allaient bien quoi approcher mon pour comprendre les j'ai beaucoup appris parmi les Monsieur Mbusu. Ceci n'a pas été là qui où est Mbusu, Kusengaïe ici car on a parlé du peuple pour tous les là, Papa Verkis. Bon il y a une signal au week-end non, la semaine c'est pas possible. Voilà mon groupe Sabino week-end, donc un samedi. Et on a pensé que bon, ça, dans ce cas-là, toujours samedi, na dimanche. Voilà, bon, samedi, na dimanche. Mais dans la semaine, vraiment, moi, été. Deuxième point, qui passe à la qui, tout de suite, au cours de Mikana, déjà, on a, mbongo et bima, on a tout qu'on a pas fait kiss. La gagne, on s'est pas naïe, a joué une influence naïe, auprès de l'autorité à Mboka, soit à la mort à Kourbanabango, parce que un mois, na morgue pona mutu lokola verkis ezobi malokola tuzoko kate on dirait tuzoko kwa gérer événement on était vraiment le baki a osala quelque chose pona le kambona demi ça tuzala ki nakindeki pe kusenga ye soutien na ye pona makambo yo en attendant mbongo officiellement ya mboka ibima et puis tuzala ki na ye moko VV Jean Yves ki amonga na bona ya verkis donc nous avons senga ke voilà bah on peut passer à besoin il y a un moyen pour pas continuer qu'on continue maintenant là à ça la guise aux promesses la guise aux promesses moko à obtenir là-haut
tout qui n'est pas et tout zongi pas Félix Oise quoi Verkis qui a mangé dans ma tête Azali Mutu Pambate pour n'abattre Bélé Balobi que Aza parmi bat Oyo Aza va pionnier ya rumba congolaise na tangi article les mots Lobi Kutu Aza parmi bah africain libosseur aux Alana Studio hier muta ça là que bah groupe Bélé Bimana Mboka na biso Bima comment Mutu Loko la yewana lilo pour n'akukundaye même problème ya Mbongo et Kuki qu'on se poser
ça dit qu'il faut y bah même nga imoko na kokunda Verkis. Donc artiste moko moko soit linga kunda Verkis mais avec quel moyen? C'est ça le problème. Na niveau ya Verkis, ils ali implication quand l'état de fois là. Mais na makamo implication à l'état, na ma démarche wana faut batba yeba. Ils ali d'abord faut ta la calendrier ya chef de l'état. Pour tout kundi chef de l'état zate, au moment là, ils a bien été pour l'honneur na. Donc tout ça qu'on veille bien na calendrier chef de l'état. Ya wana, ni to solo la ki ko résoudre mal le 19. Un samedi, tout qu'on dit le 20 novembre. Et là, le problème, il y a mon aîné. C'est-à-dire que, bisous, tout qu'on a appelé toute la famille, mais ça n'a aucun rapport. Si vous avez dit qu'il y a cerqué, il y a le boulot. Non, mais vous avez dit qu'il y a un panneau, il faut y mata, il m'y a tout YMCO, il y a Brazzaville, il faut baya. Bandeko Angola, il faut baya. Bandeko Moussoubaza na poto, il faut baya. Famille na yepesa na poto, il faut. Au moment où on a bandeko énuméré liste, par exemple, vous allez bêler. Oui, je sais qu'il faut un moyen, ils ont la
possibilité. Ils ont balali beau sauté, et toi, oui, que chaque fois, balagnons, ou artiste, à mon aîné, à Koufaka, Makambou, ça l'a qu'à jouer tout autour, na Makambou, y a Mbongo, na Makambou, y a Matanga. Est-ce que ça est important que ce qui est artiste à Koufi, Batouba, l'élaï, Ndengiwana, par rapport à Yabatou Moussou, son société?
Oui, Marius, il faut y déjà que l'artiste est au Koufa presque chaque jour. Est-ce que yo car chaque jour l'État est impliqué dans ma commune? Les ali, n'abartiste d'exception. Au moni, montre quoi la taboulée est en ma koufaki. Et ça m'a commencé tout à la moka. Yo mon auto le bavana, les cambo y a Verki, c'est ça les cambo même y a Afrique y a monde mobima. Faut pas moyen ça la conséquence pour notre rôle là. Moni, bisous mon amour, qu'est-ce que ma mission la bisous ma koufaka? Bah leader mon soubaté belle ma koufaka na bango na imiko. Tous a plus de 5000 membres. Je ne pense pas que tout le sera l'État. Attends 10 fois dans moi. Donc, tout 10 fois dans l'année. Non, ce sont des artistes d'exception. On est Makamande, on est Salamaka. Voilà. Mais donc, ils ont mérité un hommage à l'État.
Alors, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas, Félix, c'est que ça, à moins que la bosse, là, na mounio, au côté, na ma solo, il y a organisation, il y a matanga, il y a artiste, il y a mboka na biso. Est-ce que vous avez une raison particulière pour nanini, pour na verkis ki mangana ou bimisi mutu?
Ngai ba bimisi singa mutu. Nga nazalaki na radio te, nazalaki na nganda ko. Tango papa verkis akufi, batwa lobi, nani akoki momentanement qu'on remplace yé, a organisé pe matanga na yé. Inanimement batwa lobi ke o ya ko sala boye et ça va Félix Oise quoi.
Pour nanini?
Nga nazalaki na ngate. Bon, mon nez tout vivra à boire, bateau observe à Bissot, hein. Bateau observe à Bissot, bas au monde, hein. D'abord, bas ça qui référence, non, sixième anniversaire, il y a lui, il y a papa, ouais, bah, n'est-ce qu'il a organisé qui en haut. Voilà, donc, bah, mon nez qui est le gars qui bien, donc, voit mon matériel, il connaît mon ingaté, et puis, bah, mon nez, là, se comporte à quoi. Bah, tout le monde, bien, on a pas un gelou. Peut-être, parce que maintenant, à boire, c'est un batouté, c'est un bel un gelou, n'est-ce qu'il y a un dirigeant, et on a pas un recours, non, aïe. Donc, nous, on a ébagité, bah, on a mon nez qui, Bisso, il y a un problème. Madame Ouyo, Félix Oise, quand il y a un salaire, il y a un salaire. Quelque part, il y a un aura qui va être un salaire pour nous. Donc, on a décidé de voir tout. Jusque-là, ma mesure est très bien.
Alors, Matanga, il y a Verkis Kamangana, ils ont prévu de Balobi le 19, na le 20 novembre. Et là, on a dit qu'il y a un organisé pour nous. Ils ont assez spécial.
Non, mon il y a un entraînement, mon tout jamais spécial.
Spécial
mais apparemment, il y a un peu de temps pour les gens qui sont spéciales. Non, il y a un peu de temps pour les gens qui sont spéciales. Donc, il faut que les gens qui sont spéciales, pour les gens qui sont spéciales, pour les gens qui sont Motsoka kufi comme le colonel dit batoyer ko des comptes final na historique qui système moko tout ça tout bandai ba cotisation na saki d'accord le moto li bosso na participer ki na cotisation wana et à chaque fois na za la sougui ba tisu cotisation na ti li sous ça dit na été son combien de fois donc il faut plus plutôt cotiser na nous artiste à kufi mon on a tout pesa ki on a famille et avec ce qui mangana et à chaque fois mon on ba ko sala tout on pesa ki kaka la famille na e donc tout lingmo nouveauté moko ezala.
Voilà, tozo souhaité que Nyonso et les Kandenge Sengeli n'aient pas besoin de l'obama koko et koloba en avant de que Nyonso basale kolanda biso par rapport y a Verkis Kamangana ou yo atika biso le 13 octobre matanganaye tozo rappeler que zala bongo le 19 na le 20 y a mois ou yo.
Oui, bah artiste misenyo surtout à travers le monde. Toi bah koko honoré bah ouais biso. Jamais au monde architecte akufi bah tout basa plus important. La misa la bongo lokola bah médecin. On a battu se mobiliser boyé. Bisous tout ça là, mis ça là où il est qui y a battu une mousse sauté. Donc tout ça la conséquence on a campé à boyé. D'abord il faut pour éviter la polémique inutile. Bah oyoka que Félix Oise quoi, bah qui est par exemple la Monsieur Bahati Lukwebo. Les gens s'agitent, mais les rapports est là. Bah dépend sur sur les chiffres. Voilà. Moni na ce tage loko yo ekoma eloko moya mukili mobimba tu ya Congo mobimba. Moni tant baso pour nanga na place wana il fallait bah banan nazar la combien la compte nazar la banda kuboni. Comme ça, tant que vous avez eu même 1000 francs, vous comprenez que les gens vont vous élater. Tant que vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti. Tant que vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti. Mais ce qu'on a eu un bâti, après ça, il y a eu un bâti. Mais ça, il y a eu des promesses. Mais quelles promesses? Il y a eu un bâti. Donc, on s'allait. Tant que vous avez eu un bâti, le comité, les alliés, il y a Bob Sec. Vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti, vous avez eu un bâti. C'est-à-dire que tout comme vous avez eu un bâti, même t'as le lobe à la kissi, moutouka, par exemple, un Congolais, mon, maître Gims, au lieu moutouana nanze mou, maître Gims, on a pétu en guinda. T'as dit, comment on relie ma camounio, surtout dans bon, ou on a zolo baké, moni moutouaza, à la marteau, à comme ça, ma camounio, soka, la sete. Ça dit, fait bétaka quelque part. Moutouaza, la problème, y'a un bon, y'a un problème, y'a batouni sauté. Moni, ça dit, que y'a souza, la problème, y'a un bon, souza, moni, mon, la batouba, la simba, pé, ah, pétu en guinda danger, à bétaka balé, bientôt en guinda danger. Ndeti mwana mwana zo mwana mikolo na États-Unis et pas na bino kona wembanyama. Moni mwana mwana tobeta basket bo kitoko mo ete na ebi origine na ete.
Aza Congolais.
Ko vani na ba o na mwana mwana komo na wembanyama na bi en tout cas africain oyo ay bo beta na basket. Te to vani na ba to pema no nenga za na sangini déjà. Mais comment to relier makamu nyo surtout ka ka soza na martu folo ka sete partout. Non? Ça dit que makamu go za la ka ka relier na makamu ya mbongo te. Soye na ngai Marius ezali ke ba o bazana ba idée o ba yebi surtout na promettre batuke na lingi cette fois-ci to kuna papa Verkis avec Mozole à l'appui. Salite si zuko.
Matondo mingi Marius Munga puna biano eyo uzwaki na alanga nzembo Felix Wazekwa matondo mingi puna lisundu na yo na sango to pesipi matondo mingi na Michel Joseph na PJ Elliot ba basunga biso nzela amasini to kutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pour l'édition na biso ya mibale to busa te ba réseaux sociaux na biso awa VO Alingala ezalaki wabino edi sango.